Ora Moldovei. La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de vineri 8 septembrie a emisiunii Ora Moldovei.
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău precizează în legătură cu presupusul nou plan rusesc de reglementare a crizei transnistrene.
Domeniul nostru este atât de detalizat și nuanțat încât omul care scrie, dar nu știe exact despre ce e vorba, e tentat să caute senzaționalul acolo unde el nu există. Dar în principiu să continuăm eforturile pentru deblocarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol este necesar.
Spune Vitali Nesterușkin. Bruce Jackson, președintele Organizației Democrațiile în Tranziție din Statele Unite ale Americii, declară Europei Libere.
Transnistria ar putea fi o problemă majoră, dar cu siguranță nu este o oportunitate majoră astăzi pentru Moldova. Desigur, Transnistria este o problemă a Moldovei din trecut, dar trebuie să discutăm care este viitorul european al Moldovei.
Dicționarul european astăzi despre învățământ.
Și lumea începe să comemoreze 5 ani de la tragedia din 11 septembrie.
On that terrible day, you had 19.
Ea spune că în ziua aceea teribilă, 19 oameni au urcat în avioane cu singurul scop să ucidă cât mai multă lume posibil.
Domnilor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Lucian Ștefănescu vă prezintă știrile serii.
Și încep cu o știre absolut de ultimă oră. România și Bulgaria se vor alătura Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007. A declarat astăzi la Düsseldorf comisarul european pentru industrie Günther Verheugen. Înăuntrul Comisiei Europene, procesul de luare a deciziilor s-a încheiat. Bulgaria și România se vor alătura Uniunii Europene la 1 ianuarie, a declarat presei la Düsseldorf Günther Verheugen, comisarul european pentru industrie. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite ar trebui să adopte cel mai târziu săptămâna viitoare o rezoluție privind impunerea de sancțiuni Iranului în legătură cu programul său nuclear, a declarat la Berlin subsecretarul de stat american Nicholas Burns. Punctul de vedere american este că după discuțiile pe care le vom avea luni și în zilele următoare, Consiliul de Securitate ONU ar trebui să elaboreze un proiect de rezoluție astfel încât la deschiderea adunării generale ONU de peste două săptămâni, miniștrii noștri să poată discuta și completa o rezoluție de sancționare. Iranul nu a respectat ultimatumul dat de Organizația Națiunilor Unite de a opri operațiunile de îmbogățire uranului până la data de 31 august, în caz contrar riscând sancțiuni internaționale, dar în interiorul Consiliului de Securitate sunt opinii diferite cu privire la impunerea acestor sancțiuni. Șeful Agenției Rusești pentru Energie Atomică, Sergei Kirienko, a anunțat că reactorul pe care Rusia îl construiește pentru Iran va fi în stare de funcțiune în noiembrie 2007. Statele Unite, care acuză Teheranul că vrea să producă arma nucleară, insistă de ceva vreme ca Moscova să oprească lucrările de la uzina Bushehr. Kirienko a mai spus că nu există temeiuri obiective pentru ca uzina de la Bushehr să fie afectată de posibile sancțiuni internaționale impuse Iranului. Israelul a ridicat blocada maritimă impusă Libanului. Purtătoarea de cuvânt a guvernului israelian, Miri Aisin, a spus că o forță navală a Națiunilor Unite a preluat controlul asupra apelor teritoriale libaneze cu misiunea de a opri livrarea de armament miliților Hezbollah. Forța navală ONU e alcătuită din vase franceze și grecești și se află sub comandă italiană. Șefii militari ai Alianței Nord-Atlantice discută în capitala poloneză Varșovia trimiterea de întăriri în Afganistan, după ce principalul comandant militar al NATO, generalul american James Jones, a anunțat că e nevoie de încă 2500 de militari sprijiniți de avioane de luptă și de elicoptere pentru a face față înrăutățirii situației din sudul țării. Cel puțin 16 persoane, între care 2 militari americani, au fost uciși în explozia unui automobil capcană care a avut loc în apropiere de ambasada Americii în capitala afgană Kabul. Potrivit unui purtător de cuvânt al Armatei Statelor Unite, atacul a avut ca țintă un convoi american. România a negat din nou că ar fi găzduit pe teritoriul său centre de detenție ilegale operate de Agenția Centrală de Informație a Statelor Unite, CIA. Noua dezmințire survine după ce președintele Statelor Unite, George Bush, a recunoscut existența unor închisori secrete ale CIA în diferite țări ale lumii. Louise Arbour, înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, a cerut Statelor Unite să desființeze închisorile secrete după ce șeful administrației americane a recunoscut existența lor. Un purtător de cuvânt al doamnei Arbour a declarat că domnia sa consideră declarația președintelui George Bush semnificativă, dar a solicitat Statelor Unite să renunțe cu totul la programul centrelor de detenție secrete.
Mulțumesc, Lucian!
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Astăzi și mâine se desfășoară la Chișinău un seminar internațional cu tema Moldova și Estul Europei, reformele, integrarea, reglementarea conflictului și cooperarea regională. Organizat de Ministerul Moldovean al Afacerilor Externe și Integrării Europene și de Ministerul Afacerilor Externe din Lituania, cu sprijinul Fondului German Marshall din Statele Unite și al Fundației Eurasia.
Despre conferința internațională de la Chișinău a stat de vorbă Vasile Botnaru cu analistul Vladimir Socor, participant la acest seminar.
Conferința lansează, cred eu, o nouă etapă în promovarea intereselor și obiectivelor Republicii Moldova pe plan extern. Personalitățile prezente vor face sugestii referitoare la strategia și la tactica Republicii Moldova pe plan internațional, atât în vederea atingerii obiectivelor integrării europene, cât și în vederea reglementării conflictului ruso-moldav din Transnistria.
Și această definiție ar putea fi acreditată în urma acestei conferințe?
Eu cred că simpatizanții Republicii Moldova din Occident, care devin din ce în ce mai numeroși și mai ales din ce în ce mai bine informați, vor promova anume acest punct de vedere, pentru că numai punând un diagnostic concret problemei, se poate și rezolva.
Dar ce valoare practică are potrivirea ceasurilor în condițiile în care politica se face prin culisele ministerilor de externe sau la întrevederile informale ale președinților?
Politica nu se mai face astăzi cum se făcea odinioară. Există acest concept politică de cabinet. Eu cred că s-a depășit această etapă pe plan internațional, mai ales după prăbușirea Uniunii Sovietice. Diplomația este astăzi foarte publică. Iar cei care își imaginează că pot să joace șah tactic cu Rusia de unii singuri față în față se înșală, pentru că Rusia e foarte puternică la șahul tactic.
Adică are nevoie de sprijinul societății, diplomația, președintele.
Exact, în tocmai așa. Este de sprijinul societății și de sprijinul comunității analiștilor. În statele occidentale și în statele noile democrații din Europa Centrală și Răsăriteană, din păcate nu și în România. Politica externă este un produs colectiv al minților diplomaților și al minților analiștilor din societatea civilă. Are loc acest schimb permanent de idei, al cărui rezultat sunt decizii de politică externă. Cred că și în Moldova acest lucru a început să se producă. Concepția celor 3D pentru rezolvarea problemei transnistrene, democratizare, demilitarizare, decriminalizare, își are originea în societatea civilă, la IPP, Institutul de Politici Publice din Chișinău, concepție îmbrățișată de guvernare și odată cu legislația parlamentară din luna iulie 2005 a devenit politică oficială.
Deci a devenit puterea mai receptivă, dar Rusia a devenit mai receptivă la aceste, să zicem, sugestii sau presiuni?
Nu, dimpotrivă. Politica Rusiei este din ce în ce mai arogantă, mai deschis agresivă, în ultimele câteva luni chiar, datorită creșterii rapide a prețurilor la petrol și gaze și datorită eforturilor companiilor rusești de energie de a monopoliza tranzitul și livrările de energie pe piețe internaționale. Iată de ce devine cu atât mai necesară o combinare a eforturilor intelectuale și diplomatice ale Republicii Moldova, ale guvernării și societății civile și ale susținătorilor lor din Occident și din statele noi Europe.
Analistul Vladimir Socor i-a răspuns lui Vasile Botnaru. Vom mai spune că reuniunea internațională de la Chișinău de astăzi și mâine se va încheia cu o conferință de presă a miniștrilor de externe din Moldova și Lituania.
Unul dintre subiectele de discuție și de dezbatere de la reuniunea internațională de la Chișinău este legat de situația din regiunea transnistreană. După cum vă informam ieri în emisiunea noastră, agențiile ruse de știri l-au citat pe ambasadorul rus cu misiuni speciale, Valeri Kenyaikin, cu declarația că Rusia va propune un nou plan de negocieri în problema transnistreană. Într-o declarație pentru postul nostru de radio, ministrul moldovean al reintegrării Vasili Șova spunea ieri că nu a primit oficial nicio nouă propunere rusească și că ar fi prea devreme să comenteze cele relatate de agențiile de știri din Rusia.
Astăzi, Valeriu Cațăr a căutat să afle mai multe despre aceste declarații și mai cu seamă dacă este într-adevăr vorba despre o nouă propunere oficială de la Moscova și a cerut lămuriri de la ambasadorul Valeri Nesterușkin, reprezentantul Federației Ruse la negocierile în problema transnistreană.
Ambasadorul rus cu misiuni speciale, principalul negociator al Moscovei în problema reglementării transnistrene, Valeri Nesterușkin, ne-a declarat că spusele colegului său de la Ministerul de Externe al Federației Ruse, Valeri Kenyaikin, au fost interpretate greșit de reporterii de la ITAR-TAS.
Domeniul nostru este atât de detalizat și nuanțat încât omul care scrie, dar nu știe exact despre ce e vorba, e tentat să caute senzaționalul acolo unde el nu există. Dar în principiu să continuăm eforturile pentru deblocarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol este necesar.
Diplomatul rus a lăsat să se înțeleagă că Valeri Kenyaikin a avut în vedere, în discuția sa cu jurnaliștii, așa numita foaie de parcurs în dezvoltarea inițiativei președintelui ucrainean Iușcenko, document pe care Moscova l-a propus anterior și care, deci, este bine cunoscut tuturor mediatorilor și părților în conflict.
Pe masa negocierilor, care din păcate acum nu se poartă, avem un volum destul de important de propuneri serioase, o bună parte din care au fost deja coordonate de către părți și care ne permit să căutăm un model stabil și viabil de reglementare transnistreană. Este vorba de documentul ce însumează propunerile tuturor mediatorilor, de planul Iușenko, dar și de ultima noastră foaie de parcurs pe care am elaborat-o în dezvoltarea inițiativelor ucrainene.
Valeri Nesterușkin ne-a mai declarat că partea rusă insistă ca tratativele să se axeze, întâi de toate, pe problema viitorului statut al Transnistriei, lăsând deoparte, deocamdată cel puțin, temele conexe.
Situația s-a dezvoltat în așa fel că procesul de negocieri care a fost deblocat anul trecut nu a pornit pe magistrala de bază, ci pe margine, fiind examinate teme care, desigur, au o anumită importanță, dar nu sunt definitorii pentru identificarea unei variante stabile de soluționare a conflictului. Ne-am ocupat de problematica monitorizării întreprinderilor industriale din Transnistria, de perspectiva instituțiilor democratice și a sistemului electoral din regiune, de măsuri de fortificare a încrederei dintre Chișinău și Tiraspol, scoțând conștient la cererea partenerilor mei de dialog din cadrul discuțiilor problema statutului. Din această cauză, atunci când în februarie procesul de negocieri s-a oprit, acest lucru s-a întâmplat în faza în care miezul neînțelegerilor a rămas în afara câmpului de discuții.
În același timp, Nesterușkin ne-a confirmat că declarația de ieri a lui Valeri Kenyaikin, potrivit căruia, citez, nu poate fi vorba de recunoașterea sau nerecunoașterea de către Rusia a referendumului din Transnistria, ci despre recunoașterea unui fapt al vieții politice, rezultatele căruia nu pot fi ignorate de toate părțile participante în reglementarea conflictului transnistrean, reflectă într-adevăr poziția oficială a Moscovei.
În principiu, asta este acea realitate obiectivă pe care puteți să o recunoașteți sau nu, dar ea oricum există.
Valeri Nesterușkin a reiterat de asemenea poziția Rusiei în ceea ce privește retragerea definitivă a trupelor și munițiilor sale din Transnistria sau o eventuală modificare a formatului operațiunii de menținere a păcii din regiune, care, potrivit diplomatului rus, pot deveni posibile numai în paralel cu obținerea unor rezultate palpabile în procesul reglementării Transnistriei. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La reuniunea despre care tocmai vorbea cu puțin timp în urmă, analistul Vladimir Socor, participă și Bruce Jackson, președintele Organizației Democrațiile în Tranziție din Statele Unite, care a avut în cursul zilei de astăzi și o întâlnire cu premierul Vasile Tarlev.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Radio Europa Liberă i-a adresat mai multe întrebări domnului Bruce Jackson despre evoluțiile din regiune și, nu în ultimul rând, despre situația evoluțiilor democratice din Republica Moldova. Corespondentul nostru, Radu Benea, l-a întrebat mai întâi pe Bruce Jackson dacă este Transnistria cea mai importantă problemă pentru Republica Moldova.
Transnistria ar putea fi o problemă majoră, dar cu siguranță nu este o oportunitate majoră astăzi pentru Moldova. Conferința internațională din acest weekend, pentru care am venit aici, denotă că Moldova are posibilități enorme în Europa. Desigur, Transnistria este o problemă a Moldovei din trecut, dar trebuie să discutăm care este viitorul european al Moldovei. Există o tendință de a generaliza și a spune că Transnistria este numai problema Moldovei. Trebuie să conștientizăm însă că această problemă este și una a comunității internaționale și a Europei, care trebuie să-și asume și ele responsabilitatea pentru soluționarea acestui conflict.
A trecut mai bine de un an și jumătate de când Republica Moldova a semnat planul de acțiuni cu Uniunea Europeană. Cât de mult a progresat Republica Moldova pe acest parcurs, inclusiv în ce privește funcționarea instituțiilor democratice, independența justiției, libertatea mass media?
Basically, Moldova is behind the rest of the country.
În principiu, Moldova se află cu mult în urma altor țări din estul Europei în ceea ce privește definirea relațiilor sale cu Uniunea Europeană și instituțiile europene. În aceeași perioadă istorică, toate țările baltice sau din Europa Centrală au avut acces la Uniunea Europeană și la NATO. Chiar și țărilor din Balcanii de Vest li s-a promis că vor face parte atât din Uniunea Europeană cât și din NATO. În același timp, Georgia, Turcia și Ucraina poartă discuții intense privind viitorul lor european. Ca să fim sinceri, Moldova a înregistrat cele mai mici progrese pe calea integrării europene și putem spune chiar că și-a irosit ultimii 10-15 ani. Politica de vecinătate a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană este pozitivă în sine, dar nu a fost umplută de conținut deocamdată. De asemenea, planul de acțiuni cu Uniunea Europeană nu este un punct final, este numai primul pas și doar un instrument. De aceea, unul din scopurile prezenței unor înalți oficiali europeni la această conferință internațională este de a defini ce poate să facă Moldova pentru a reuși mai multe pe calea integrării europene în următoarele 18 luni.
To define what Moldova could achieve in the next 18 months.
Cred că Moldova ar trebui să parcurgă și niște lecții pe care le-a parcurs Ucraina. Este vorba despre statutul de economie de piață, comerțul liber și regimul de vize. Dialogul Moldovei cu Uniunea Europeană este unul purtat doar la nivel oficial și deocamdată aceasta nu influențează viața oamenilor simpli, ci este mai mult ceva abstract. Dar vestea bună e că viitoarea președinție a Uniunii Europene, adică Germania și alte state membre, au decis, se pare, să-i ofere Moldovei această șansă de a fi inclusă în acest mozaic european și să folosească aceleași oportunități care le-au fost oferite Ucrainei și țărilor din Balcanii de Vest. În ceea ce privește dezvoltarea instituțiilor democratice, Moldova este mult în urma unor țări europene. Este una din consecințele izolării acestei țări post-sovietice de vecinii săi mai prosperi. Sunt aceleași fenomene ce se pot observa în Ucraina, Georgia sau Serbia. Iată de ce cred că liberalizarea comerțului și anularea regimului de vize cu Uniunea Europeană ar trebui să fie o prioritate pe termen scurt, atât a autorităților moldovene, cât și a comisarului european, Benita Ferrero-Waldner.
Referitor la NATO, Moldova și-a intensificat în ultima vreme relațiile cu Alianța, dar în același timp autoritățile declară că statutul de neutralitate al Republicii Moldova este un bun strategic al țării. Este posibil ca Republica Moldova să-și păstreze statutul de neutralitate în actuala formulă regională?
Este cert că la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, crearea acestei organizații a fost esențială pentru libertatea Europei. Același lucru este valabil și pentru regiunea Balcanilor de astăzi, unde, fără NATO, nu s-ar fi putut vorbi despre pace durabilă. Nu este clar însă dacă în statele post-sovietice, Ucraina, Moldova, Georgia, NATO ar fi o soluție pentru rezolvarea problemelor lor. Aceste state se confruntă cu probleme de insecuritate, dar și cu dileme de felul dacă sunt sau nu niște națiuni. Ele nu știu unde se află hotarele lor firești și nu prea își dau seama care este adevărata lor identitate. Armele nu pot rezolva aceste probleme. Provocările de bază din aceste state sunt mai degrabă de natură socială, politică și economică. Deci NATO nu poate fi cea mai importantă instituție în această regiune, ci doar a treia ca importanță, după Uniunea Europeană și OSCE. Neutralitatea însă e o altă problemă. Pentru americani este ceva amuzant chiar. Îmi amintește de tendința ce exista în URSS de a semna pacte de neagresiune cu oricine ar fi. La drept vorbind, o neutralitate formală este un anacronism istoric în secolul 21. Orice stat ce a semnat Convenția ONU cu privire la genocid nu poate fi prin definiție neutru. Deci, ca Moldova să-și îndeplinească obligațiile internaționale, ea va trebui să combată genocidul, inclusiv prin forța armată. Deci, nu va putea fi neutră. Și Uniunea Europeană are o strategie de securitate și apărare internă și externă. Deci, dacă Moldova dorește să fie recunoscută ca o democrație europeană în sens deplin, neutralitatea nu poate fi o opțiune. Haideți să nu ne autoamăgim. Moldova nu va putea să se păcălească pe sine însăși cu acest concept al neutralității dacă dorește să devină un membru matur al comunității internaționale. Opțiunea de excepție de care s-a bucurat Austria sau Elveția în secolul 20, neutralitatea nu mai este o opțiune serioasă într-o lume globală. Neutrality is not a serious
option in a global world. Bruce Jackson, președintele organizației non-guvernamentale americane Democrațiile în tranziție, într-un interviu acordat lui Radu Benea.
În ultimele zile, la oficiile poștale din Republica Moldova este mare aglomerație, la fel și la ambasadele României și Bulgariei la Chișinău. Potrivit unor informații neverificate, cei de la COS doresc să-și depună actele pentru redobândirea cetățeniei acestor țări, de teamă că după 1 ianuarie 2007, când România și Bulgaria speră să fie admise în Uniunea Europeană, ele nu vor mai acorda cetățenie așa ca până acum. Ambasada României la Chișinău a infirmat printr-un comunicat de presă această informație. Corespondenta noastră, Valeria Vițu, a stat astăzi la coadă ca să afle ce știu și ce nu ce aflați de cu noaptea la oficiile poștale despre depunerea documentației.
În sala poștei centrale vis-a-vis de primărie, câteva sute de persoane, în principal venite de la țară, încercau să prindă rând concomitent la mai multe ghișee, în speranța că vor reuși până seară să trimită mult râvnitele plicuri. Pentru că sala oficiului poștal a fost neîncăpătoare, oamenii s-au instalat chiar pe scările din fața clădirii.
Pentru cine ați venit să semnați cerere? Văd că aveți mai multe plicuri aici.
Că pe ce tot ne-am mulțumit.
Și de ce tocmai acum ați venit la poștă?
De la vecini am auzit.
Și de ce aveți nevoie?
Sunt mai sigur în ziua de mâine.
Pe televizor, că l-am văzut aseară.
Încercăm și noi.
Promit multe, dar nu fac ce promit. Noi dăm depunem cererile astea 3-4 ore.
Dacă obțineți cetățenie, ce ați vrea să faceți?
Specăm de aici, că aici nu ne așteaptă bine. Nu avem nicio perspectivă, nu avem viitor. Nu au viitor copiii noștri. Nimeni nu se gândește la noi.
Cererea, nu m-am stat o oră în rând, dar estlantele a luat mai ușor.
Prin cunoscuți am aflat. Mi-au spus că e tot legal, să fie ceva bun pentru noi.
Noi am auzit că la români nu pot să intre în Europa, că le trebuie 1 milion de cetățeni. Ne-am 1 milion. Asta fac la moldoveni, pe așa parte. Cred că e ceva real.
Dar de ce n-ați venit până acum să depuneți cererea?
Am aflat cu vreo 3 zile în urmă. Acum eu mai auzit că oamenii care au dat de mult, până la anul nou trebuie să primească pașaparte.
Și dacă dumneavoastră obțineți cetățenie, ce veți face?
Aș pleca pe hotar numai la odihnă.
Eu deci am venit să le dau bani să facă pașaport.
De care?
Nu știu, întreabă-i.
Pentru ce vreți alt pașaport?
Îi duc la lucru la Italia.
Cei mai interesați, totuși, păreau a fi tinerii. Ei au renunțat la ore ca să prindă rând.
Am auzit dintre prieteni că e ca vor să ne facă pașaport românești. Vrem să avem acces liber în Europa pentru a vedea diferite lucruri frumoase, interesante. În Moldova n-avem ce face, e greu de tot.
Dar știți de fapt că poate fi vorba doar de un simplu zvon?
Ne gândim și la asta. Avem și noi leac de speranță.
De ce aveți nevoie de această cetățenie?
De-a plecat peste hotare, la muncă.
După ce am stat de vorbă afară cu mai mulți solicitanți, am intrat recunosc cu greu în incinta oficiului poștal, făcându-mi loc printre coate și grimase. Deși stătea la coadă la un ghișeu de mai bine de o oră, Valentina din Chișinău nu prea știa de ce anume are nevoie.
Nu pricep nimic încă. Acum am venit prima dată. Întreb și eu de unul, de altul să află ce să fac, ce să îndeplinesc, ce să scriu adresele. Acum acasă cereri, nu știu unde.
După câteva zile de agitație semnalată de presa de la Chișinău, consulatul României a dezmințit cu toate mijloacele ce stau la dispoziție zvonurile care au deviat în cele mai diverse direcții. Drept urmare, consulatul României recepționează în jur de 7.000 de cereri pe zi de la cetățenii moldoveni, față de numărul de 50 de cereri care erau expediate anterior. Tot astăzi a mers la ambasada Bulgariei la Chișinău pentru a vedea dacă cetățenii moldoveni sunt la fel de interesați de cetățenia Bulgariei, țară care la fel urmează să adere la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană. La ora prânzului, în fața ambasadei, erau doar câteva zeci de persoane care păreau să fie deosebit de agitate.
Am venit prima dată astăzi și am văzut că aici un bardac mare, nu există nicio regulă, pentru că iată omul vine și el nu știe procedura. Ce trebuie? Primul pas, doilea pas, treilea. Aici sunt oameni necinstite care făceau bani, vindeau locurile. Sunt aici în rândul, de exemplu, pentru astăzi 400 cu ceva oameni. Sunt așa suflete morți. În lista ei sunt, dar în realitate nu sunt. Nu sunt un business cu cetățenie.
Am venit să scriu cerere pentru obținerea cetățeniei pentru fecior. Deja o lună stau în rând și nu obțin nimic. Sunt foarte mulți doritori. Vreau să obțin cetățenia Bulgariei pentru că vreau să plec acolo să trăiesc. La fel ca și oamenii de la oficiul poștal, solicitanții de la ambasada Bulgariei nu erau foarte inițiați în ceea ce privește procedurile de obținere a cetățeniei. În schimb, erau foarte hotărâți să prindă ceea ce ei consideră ultimul tren. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Comunismul revendica pentru sine introducerea învățământului universal, gratuit și obligatoriu. Lucru departe însă de adevăr, așa cum s-a întâmplat cu multe alte inovații sociale ale social-democrației occidentale preluate de comunism. Comunismul a făcut, dimpotrivă, din învățământ un sistem rigid, uniformizându-l. Învățământul era atunci o afacere strict a statului, manualele fiind aceleași pentru toată lumea. Inițiativa privată în învățământ părea o contradicție în termeni. Dar, așa cum s-a întâmplat în toate celelalte domenii ale vieții sociale și politice, democrația i-a stimulat pe mulți să facă exact contrariul și a adus în Europa de Est o adevărată proliferare de școli și universități particulare. Multe au dat faliment între timp. Altele au fost închise atunci când s-a constatat lipsa de calificare a corpului didactic. În sfârșit, unele s-au consolidat devenind instituții respectabile cu nimic mai prejos de cele oficiale. Astăzi există două mari tendințe în învățământul european. Una, majoritară în Europa de Est, este cea derivată din Revoluția franceză, în care învățământul trebuie uniformizat pe cât posibil. Toată lumea are aceleași manuale și toată lumea primește aceeași educație. Sistemul republican francez, combinat cu o netă notă naționalistă, fusese cel adoptat de țările comuniste, inclusiv de URSS și de România. În contrast cu asta, există o școală nordică, britanică și scandinavă, care poate fi calificată drept un tip de învățământ participativ. Asta implică discutarea materiilor sau chiar diferite materii și manuale în funcție de tipul de învățământ și de nevoile comunităților locale. În același timp, e bine de repetat că după căderea comunismului, învățământul a devenit unul din domeniile vieții publice cele mai sacrificate și mai neglijate în Europa de Est. Explicația e complexă. Pe de o parte a fost vorba de o reacție previzibilă față de întreaga idee de centralizare și control proprie învățământului comunist, combinată cu ideea naivă, neoliberală și uneori rău aplicată că un învățământ descentralizat scăpat de sub controlul statului ar putea fi mai performant. De aceea, mai peste tot în proaspetele democrații est-europene, s-a trecut printr-o primă perioadă în care totul trebuia inovat și reînnoit și în care o serie întreagă de școli fanteziste, unele fără niciun program pedagogic, funcționau pe baza unor programe și manuale improvizate, al căror conținut nu mai era verificat de niciun organism competent. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
După destrămarea Uniunii Sovietice, autoritățile de la Chișinău au încercat să deideologizeze învățământul și să introducă în curiculă noi obiecte sau să le modifice pe cele predate anterior, chiar dacă acestea nu fuseseră încă pregătite, iar profesorii le învățau din mers, alături de elevi, cum ar fi, de exemplu, economia nemarxistă sau informatica. Cu timpul, curicula a suportat mai multe modificări și preluări din diferite modele naționale de învățământ, astfel încât sistemul moldovenesc are elemente specifice, citez, tuturor statelor care ne înconjoară, un amestec care nu întotdeauna oferă efectele cele mai bune. Am citat dintr-o analiză publicată recent de rectorul Academiei de Studii Economice, Grigori Belostecnic. Deputatul democrat Dumitru Ivanov consideră însă că metodele de predare în Moldova au rămas cele sovietice, iar aderarea la procesul de la Bologna nu a fost decât un act juridic, fără consecințe la nivel practic.
Noi încă promovăm sistemul sovietic de a face carte și eficiența aderării la procesul de la Bologna, în viziunea mea, este foarte redusă, fiindcă procesul de la Bologna prevede